Halla, og velkommen til en ny episode av Oddspodden med meg, Frode Lia, og vår kjære oddsekspert Lars Dybwad, og tidligere fotballproff, og vår kjære fotballekspert Torstein Helstad. Velkommen, gutter.
Tusen takk, Frode. Takk. Kjære Frode Lia. Ja.
Vi gjør jo nå et nytt forsøk på en intro.
Ja, vi gjør det.
Ja, ja. For vi har jo faktisk spilt inn episoden... En gang, altså i hvert fall introen, en gang tidligere i dag.
Ja, ja. Det var en ganske bra intro, i hvert fall.
Det var tidenes.
Det var tidenes beste.
Det var faktisk tidenes beste.
Det var, ja, det var både alvor, humor og...
Familietreet til to av tre.
Og hele familietreet mitt, ja. Så, men vi får ta det en annen gang, kanskje.
Men det har seg sånn at det er fire kabler i mitt podcastutstyr.
Ja.
Og den... En av kablene er ødelagt. Mhm. Og nå fant vi endelig ut hvilken kabel det var.
Ja, vi på Oddspodden, vi er jo gamblere, så derfor spiller vi russisk rullett. Russisk podrullett hver eneste episode. Ja. Denne gangen var det rett i skallen. Ja.
Men vi snakket jo, dette er jo litt relatert, fordi vi snakket om at jeg var bohem, at jeg hadde vært på 60-årslaget til min far for 14 år siden. Hvor han sto og pratet med sine investorvenner på Snarøya, og i det jeg går vekk, så sier pappa litt sånn flaut at han, Frode, han en slik en bohem. Og da kom vi ut, inn på ditt navn, fordi Torstein snakket jo deg opp i skyene, så den trauste vinneren gutten du
ja.
Lars, og da sa jeg, finnes det trauste vanlige vinneren gutter? Og så kom vi inn på din familiehistorikk, Lars,
ja.
Fordi altså, du kom jo fra en ærverdig vestkantfamilie med tidligere fotballstjerner, skuespillere, høyesterettsadvokater. Og det er jo riktig det, Lars.
Ja, det er jo riktig det, Frode. ja, nå kan du lure på hva som skjedde med meg, da, siden det er så mange flotte folk i familietreet mitt. Men ja, da, vi har jo lynlegenden Ola Dybwad Olsen, toppskårer for lyn og serievinner på slutten av 60-tallet. Nydelig mann. Vi har Johanne da, som står en svær statue på Nationaltheatret. Skuespiller på første halvdel av 1900-tallet.
Og hun var også en slags bohem.
Og det var derfor vi kom litt inn på det. En bohem som drakk sine, hva heter det for noe? Drinker med Christian Krog og denne gjengen her. En bohemtilværelse, ja. Nå ble det en sånn annen inngang, så nå høres det som jeg sitter og bare skryter av familietreet mitt, men...
Gjorde det i sted, altså.
Ja, men da brukte du 20 minutter.
Ja, men jeg ble penset inn på det, på en måte, da.
Ja.
Brukte 20 minutter, ja. Ja, nei, men jeg er stolt av slekta. Det er min oldefar, Willeren, var med å starte januar.
Oi, her kommer det mer info.
Så ja, nå kan vi pøse på. Bare gir og gir når vi først inn på det.
Ja.
Ja. Og så ble det noen av oss som ble oddsspillere, da.
Noen ble oddsspillere.
Ja.
Du, Torstein, kom jo fra en ærverdig...
ja, nå jeg spent.
En, hva skal man kalle det? Altså, det heter jo ikke vin oppi...
Nei.
Men...
Kornfamilie.
Kornfamilie.
Ja, det en ærverdig kornfamilie.
Ja.
En av de midt på treet... Størrelsegårdene rundt Hamar.
Gardene.
Gåra.
Den heter Helstadgården, eller?
Hæ?
Heter gården Helstad?
Ja, den heter Helstadgård. Det er gjort. Det mest spennende der er vel at vi var i depot for militæret ganske lenge. Så det var jo kjempegøy at jeg hadde øvelse på gården.
Mhm.
Der min bestemor hadde jo aldri fått med seg at det var passord for å komme syklene inn etter hun hadde vært på butikken. Så hun kom seg jo ikke inn på gården igjen. Så det er jo kanskje det mest spennende som har skjedd på Helstadgård i all den tid.
Ja. Det betyr jo også at hvis russerne har lite oppdatert arkiver, da, så er det dere som blir bomba først.
Ja. Det ene huset, ja, det kan jo det gå først.
Bra.
Ja, kjempebra.
Mm. Men vi er jo her for å ikke snakke om familiehistorie. Vi er her for å snakke odds. Og denne gangen så skal vi faktisk igjennom to oddsregnskap. Vi skal igjennom sist helgs spill, og ikke minst ukens spill i Champions League. Og vi har jo hatt noen uker Men nedadgående trend, det klarte vi å rette litt på forrige uke. Hvordan går det nå?
Nei, nå går det jo bedre. Vi har jo snakket mye om dette med oddsregnskap og hvordan det veksler. Det er jo ikke sånn at man treffer og bommer av hver gang. Det går... Plutselig så sitter alt, og andre ganger så sitter ingenting. Nå vi tilbake på sporet. Vi fikk jo inn 3 av 3 spill sist helg, da. Hadde jo, du, Frode, hadde jo Sheffield Wednesday mot Ipswich, da. Der vant Ipswich 1-0. Meget fortjent, da. Du så kanskje den kampen, i og med at du tilhenger av Ipswich.
Jeg så den på FC. En såkalt second screen. Ja. Og ja, det var en fullt fortjent seier.
Se Chaplin skåre målet, det jo litt artig, men han heter jo Connor, da, ikke Charlie. Men det tenker jeg en misbrukt sjanse når du får en sønn at du ikke kaller han Charlie. Men nok om det.
Kan jeg bare stoppe deg et sekund?
Ja,
sønnen min spurte meg, pappa, vil du lære noen dad jokes?
Så bra.
Nå han bra. På dad jokes også.
Ja.
Ja. Så det kan hende at I en fremtidig episode så kommer en dad joke, ikke bare fra deg, Lars, men også meg.
Det høres veldig bra ut, og apropos det, hva heter foreldrene til Tarzan?
Jane.
Heter Morsan og Farsan. Det var god. Det skjønte til og med Frode Lia, da vet du at det bra.
Nå vi det på den nivå vi skal være.
Ja, det var god.
Naja, men regnskapet så var det United Brighton, hvor jeg spilte borteseier draw no bet til 2-10.
Jeg argumenterte for at den burde være klink.
Ja, og det jo helt enig I etterkant, selvfølgelig. Mm. Skulle vært litt modigere der. Vi fikk jo en del kommentarer på det spillet, faktisk, ja. Både på mail og på Twitter, om at for det første fikk vi jo kommentarer på selve kampen, om at nå kom United til å slå tilbake. Fikk noen tips på det, og det jo en ærlig sak det, selvfølgelig. Men fikk også et lytterspørsmål da, I den forbindelse Hvor det var en som skrev at Ser at Frode veldig glad I å spille borteseire Strake borteseire
ja.
Dette var I forbindelse med Brighton-kampen Selv om det var jeg som tok den Som jeg tror man aldri klarer å gå I overskudd på Får som regel bra odds Men det aldri lett å vinne på bortebane Jeg har en statistikk som etter mange år med oddspilling Viser at det var kun I oddsintervallet fra 2-2-6, man gikk I pluss alt utenom det gikk I minus og det var flere som kommenterte at strake borteseier ikke noe særlig og at United kom til å vinne men det jo greit, man kan ha forskjellige meninger men Frode, har du noen kommentar til dette om disse strake borteseierne og om det en dum vei å gå eller ikke?
Nå, det første jeg kan si da, det at jeg spiller sjelden borteseire til under 2 I odds Så sånn sett jeg vel innenfor oddsintervallet til innsenderen også Og så kan jeg jo bare si, altså jeg sendte vel deg også statistikken her For mine spill, både de siste 3 år og siste år. Og skal vi se her om jeg får opp statistikken her nå. Skal vi se her. Et sekund her nå, så jeg snart I mål. Og så...
Trommevirvel.
Tags.
Skal vi se her. Men du sendte den til oss.
Nå anbefaler vi lytterne å spole litt, sier han frem.
Kanskje, nei, nå vi her.
Kanskje en sånn 10-second jump?
Ja, ok.
Ok, ikke det, nei.
I år så har jeg hatt 103 spill på borteseier. Jeg har 19,8% ROI.
Og det meget bra.
RO og en profit på 20,39%. Units.
Ja. Meget solid.
Ja. Så på hjemmeseier så har jeg da 39 spill.
Du veldig glad I å spille borteseier, du.
Så ja, og jeg sjekket I fjor så var det noe av det samme, og året før der så var det mye av det samme. Men når jeg går til før covid, så var det ikke så mye borteseier. Så jeg tror covid endret noe med akkurat det. Uten at jeg ser så nøye på om det hjemmeseier eller borteseier. Men det, og vi har jo diskutert dette her veldig under covid og etter covid, hvor mye en hjemmebanefordel har å si. Og jeg tror jo at, eller min tese at jeg legger mye mindre vekt på hjemmebanefordel, særlig I de store ligaene og særlig hos de bedre lagene enn det jeg kanskje gjorde tidligere. Og derav så har det kanskje blitt mer borteseire for meg. For jeg anser den hjemmebanefordelen, at den skrymper. Og det jo, har jo litt sammenheng med at jeg mener jo at marginene I dagens toppfotball mindre enn det det var tidligere. Altså spillere bedre trent, de mer taktisk skolerte, tekniske ferdigheter høyere, og så videre og så videre. Så marginene tettere og tettere og tettere. Mm. Og det jo derfor jeg mener at jeg var på trygdekontoret og hadde en analyse av landslaget, hvor jeg ser at det viktigere å se på bunnivået på et lag enn nødvendigvis toppnivået. Fordi bunnivået blir utnyttet I mye større grad, og styrkene blir også forhindret I mye større grad. Noe som gjør at marginene blir tettere. Så, og da opplever jeg at det oftere verdi på borteseier enn hjemmeseier. At det oftere feilprising, at markedet priser inn hjemmebanefordelen ja, for mye. I mye større grad enn det de gjør.
Ja.
Men,
og det kanskje litt på grunn av slike oppfatninger som vi fikk en smakebit på nå, da, at folk ser bort fra borteseierne.
Ja.
Så da det en bias som kanskje ikke justified, eller rettferdig,
ja.
på hjemmelagene.
Jeg kan si I 2022 så hadde jeg 157 spill og hadde faktisk 22% ROI på borteseier.
Ja.
Det var faktisk enda litt bedre I fjor.
Det meget bra, så det jo den tesen motbevist for din del I hvert fall. Det kan, så, generelt så kan vi jo si at det verdi I en odds, så det verdi I en odds, uansett om de spiller på månen eller I stua, alt jeg på å si. Det handler om en verdivurdering her. Det vanskelig å si noe generelt om oddsintervaller og hjemme og øvert bort og så videre, selv om det jo noen trender I forhold til at markedet kanskje liker noen type odds eller noen type hjemmelag mer enn andre, men det verdi, så det verdi. Vi fikk jo også et svar på det spørsmålet fra en lytter som også følger oss på Twitter, Going Kronos, som for øvrig en... En fyr jeg anbefaler folk å følge på Twitter, Going underscore Kronos, brukeren hans. Han har god peiling på blant annet norsk fotball og legger ut mye tips der.
Ja.
Så han bør man innlemme I community sitt hvis man vil ha tips. Han skriver, markedet ikke systematisk feil, for om man mener at B-oddsen for lav, så betyr det at de andre utfallene for høye. Oddsintervall kan bety litt I at tilbakebetalingsprosent som regel litt bedre Asian-markedet. Utover det så det mest spørsmål om money management. Høyere odds gir mer varians, så det jo riktig.
Ja.
Hvis man spiller 3 oddsere flatt, så må man regne med mer uforutsigbarhet enn hvis man spiller 1,50 oddsere, selvfølgelig. Så, men det har vi gått grunn innom det.
Ja.
Tromsø Hamkamp, begge lag skårer 2-1. Siste spillet I helgen, Torstein.
Ja.
2-1, ja. Det spill inn, det.
Ja, det spill inn, det.
Og det var 1,80 på den. Så da landet vi på 3,01 I overskudd I enheter, altså doblet egentlig pengene da. Det jo meget bra. Og så var det Champions League-runden fra episoden vår på mandag, for å gå kjapt gjennom den. Der hadde vi på tirsdag Milan Newcastle under 2,5 mål. Det ble egentlig utrolig nok 0-0. Milan bomba jo Newcastle, særlig første omgangen der, men fikk ikke mål. Men den suste inn til 2-16. Så hadde vi på onsdag Arsenal PSV, Arsenal minus 1. eller minus 1,5 egentlig da, til 2-0-2. Den gikk inn, 4-0, Arsenal rundspilte, Ødegaard skåret, god stemning.
Klasseforskjell.
Klasseforskjell. Og så hadde vi Sevilla Lans til slutt, Torstein, hjemmeseier til 1,87. Mm. Der ble det 1-1. Mm. Ja, Lans var vel bedre enn ventet.
Ja, og Sevilla dårligere enn ventet.
Ja.
Da ender vi der.
Da ender vi der. Så får vi, men så får vi nevne markspilleren. Vi hadde jo U i Lazio Atletico Madrid som gikk inn. Vi hadde U i Sociedad Inter, som du nevnte, Frode, som gikk inn. Vi hadde Bayern målfest, som jo ble 4-3. Så det var mye bra tanker i den Champions League-episoden, vil jeg si. Så får vi se hva som skjer i Europa League i kveld.
Ja, nydelig.
Det var da 1,18 da, units i pluss på mandagsepisoden. Så har vi hentet 4,19 enheter de siste to episodene. Det bra.
Det bra.
Da vi I pluss for året.
Det vi.
Vi Synes margespillene altså. Da hadde vi vært double digits, så det, som kidsa sier.
Double digits. Ja, ja. Men det fint for lytterne at de kan få noen ideer, og så kan man gjøre sin egen research. Det det som gøy.
Ja. Bedre enn norsk indeksfond.
Ja.
Forløpig.
Forløpig, ja.
Kanskje ikke bedre enn daytrading med innsideinfo.
Nei.
Det fint at det at...
At det en mulighet for noen.
Det fint at det en mulighet, ja. Mm. Få best odds I markedet, det skal man ikke ha. Men kjøre noen millioner på daytrading, det helt innenfor.
Sånn det.
Sånn det.
Det forskjell på Jørgen Hattemaker og skomaker Dybvad Olsen.
Ja, det som vi pleier å si.
On that note, jeg har forsøkt å sette spill på Champions League I går på Norsk Tipping. Det gikk ikke.
Nei.
Nei, det gjorde ikke den der.
Siden nede igjen.
Ja, det har vært ufattelig mye tekniske problemer.
Og dette jo altså, diskusjonen om spillmonopol satt I side da. Og det jo liten debatt om vinmonopolet, fordi vinmonopolet har jo bra utvalg, den fungerer, ja. Men Norsk Tipping fungerer jo ikke.
Nei, det har vært mye kål der de siste årene, mye tekniske feil. Jeg prøvde å finne odds der I går kveld. Den fant kampen på søk, men det var ikke mulig å få opp noen odds, uansett hvordan det gikk inn. Så det mye rart på de sidene der, altså.
Ja.
Og det jo frustrerende hvis man av en eller annen grunn skulle ønske å spille der. Vinmonopolet ja, stenger jo ikke plutselig midt på dagen.
Nei, spesielt også hvis du har lyst til å spille noe annet enn en X2.
Ja.
Det jo det det går på.
Mm.
Det vi går jo litt mer I dybden som oftest enn bare de tre utfallene.
Vi gjør det.
Og da det ikke alltid at vi har det tilgjengelig et par dager før vi spiller inn.
Nei.
Mm.
Så, det vel ikke noe hemmelighet at vi I Oddspodden for en lisensordning I Norge, hvor man kan ha mange tilbydere som opererer under både en ansvarlighetsplattform og felles regler.
Absolutt.
Så det sagt.
Mm.
Ja, jeg liker ikke at folk skal... Liksom sjefe alt for mye over meg. Det lov å si? Jeg føler at det liksom... Ah, det der trenger jeg en pappa til.
Nei, det har du fått, altså.
Det har du fått.
Konkurranse jo generelt en fin ting.
Bra. Skal vi snakke litt spill?
Mhm.
Jeg må ærlig innrømme at jeg synes dette var en litt vanskelig runde. Jeg fant ikke så veldig mye.
Da vi to.
Ja, vi jo egentlig tre da. Vi ja, snakket da vi litt tre. Om vi som var her klokken 9 I dag, når vi har oppmøte, og noen som dukker opp kvart over 9, så fikk vi et kvarter å diskutere det på, Frode.
Ja.
Så vi kom også fram til samme slutning, at det var litt verre den helgen her.
Mm.
Det var det.
Men jeg har funnet et spill, altså, så slapp helt av.
Nå var det mange skuldre som datt ned her.
Jeg fant et til slutt. Jeg hadde egentlig tenkt å vente litt med Serie A, men...
Serie A, ja.
Spennende.
Ja, nå har du vel spilt fire runder i Italia. Og ting begynner å sette seg litt, og jeg skal til kampen mellom Sassuolo og Juventus. Mm. Og nok en gang skal jeg på bortelaget. Juventus har da spilt fire kamper. De har tre seire og en uavgjort. Skal sies at den uavgjort... Det uavgjorte resultatet mot Bologna, det var en kamp de egentlig burde ha tapt. Det var en dommeskandale uten like som ga Juventus et poeng der. Men når det sagt, så var ikke en veldig god kamp av Juventus, men de skaper tross alt mest. Men i de... Særlig de to siste kampene, og kanskje aller mest den siste kampen mot Lazio, hvor de vinner 3-1 på hjemmebane, så de fullstendig overlegne med tanke på det å skape sjanser. De har en XG på 2,38 mot Lazios 0,67. De har et spisspar som... rett og slett lukter svidd. Chiesa og Vlahovic, som begge europeiske toppspisser. Mm. Allegri spiller det kjente 3-5-2-systemet. Det begynner å sette seg litt, og det ser lysere ut for Juventus enn det de gjorde i fjor, og jeg tror de på vei. Sassuolo, derimot, de har tapt tre av de siste fire. De vant hjemme mot Verona, velfortjent seier der, men det et lag som betraktelig svakere enn Juventus spillematerialmessig. Det vel bare... det vel bare Barella som jeg tenker en spiller som kunne ha gått inn på, Juventus. Eller så har vel Berardi, mener jeg, ikke Barella. Eller så har vel Juventus bedre spillere i samtlige posisjoner, slik jeg vurderer det. Oddsen på Juventus ligger på Common til 1,83. Hos Norsk Tipping så ligger den på 1,76. Jeg mener det stor verdi. Jeg tenker at riktig odds bør være på rundt litt over 1,70. Hmm. Så det blir mitt spill denne gangen.
Ja, ser Juventus litt bedre ut? Det jo alltid et eller annet som kommer til å skje der i løpet av sesongen utenom sportslig, ikke det?
Jo.
Man forventer. Så sportslig så ser det kanskje litt bedre ut i de første kampene. Ja.
De må vel... de ble jo tross alt nummer tre i fjor, da, hvis, hvis man legger til det, de 10 poengene de ble fratatt. Da. Mm. Men ja, de ser vel kanskje en sjanse nå i og med at de ikke skal spille i Europa da, fordi 10 poengene gjorde jo at de mistet det. Ikke
sant.
Bør jo ha en mulighet til å hevde seg helt i toppen nå, Juventus.
Burde det.
Så ja, spennende spill det. Sassuolo.
Det på lørdag, søndag?
Det på søndag.
Søndag. Jeg har på lørdag.
Ja, jeg har, hva har jeg? Jeg har på søndag, så får vi gå først da.
Jeg har lørdag. Jeg har...
Har du lørdag?
Jeg har lørdag.
Ja, lørdag.
Lørdag.
Torsdagen har jeg lørdag.
Lørdag?
Lørdagen.
Hva har du på lørdag da?
Jeg har på lørdag, så har jeg toppoppgjør, eller rettere
sagt... Det kunne vært et TV-program, det. Torstein på en lørdag.
Torstein på en lørdag, det har vært spennende.
Sånn uformelt talkshow med...
Ja.
Ja, sorry.
Det tror jeg kan bli spennende. Da finner de meg på en eller annen fotballbane et eller annet sted i Oslo stående der. Men Ålesund Stabæk, bunnoppgjør i Eliteserien.
Oi.
Yes. 2-28 hjemme, 2-91 på borteseier og 3-45 på U. Det ganske spennende å spille U. Hadde det vært Diva det her, så hadde man gått for en U, vil jeg tro. Det to lag som er ute av form, eller som sliter med å vinne fotballkamper. Jeg satt og så Stabæk hjemme mot Brann. Et tamt Brannlag som sleit seg til en 1-0-seier, uten at Stabæk skaper jo ingenting.
Mm.
Og det jo problemet til Stabæk. Det Høg som er toppskårer, men er skadet. Det vel han som mangler. Nå var Bakenga satt på benken under nytt trenerregime. Det et Stabæk-lag som på bortebane er 1-1-8 og skårt 9 mål. Det lukter jo ikke veldig mye poeng av det. Ålesund 3-2-6, 9 mål skårer på hjemmebane. Dere skjønner kanskje litt hvor jeg skal. Og jeg tror at det er viktige poeng i en bunnstrid det her. Under 2,5 mål til 1,95. Det vel ingen som kommer til å ta sånn kjemperisk. Ålesund står med 11 poeng. Det en litt sånn must-win-kamp for Ålesund. Men at de tømmer seg helt, det tviler jeg på, ettersom de har sliter med å holde nullen. Var jo ok bort mot Vålerenga, det skal sies. Men at de taper, skal man bli vel fortjent. Det fikk med seg et poeng i siste hjemmekamp mot Lillestrøm. Lillestrøm som har høyt oppe og noen ganger veldig langt nede. Fortjent poeng, egentlig. Så bortsett fra det så har det vært tunge tap, både borte og hjemme. Og Stabæk også på de siste bortekampene skårte i Drammen, ikke i Stavanger og ikke borte mot Odd. Og det Høg som savnet, det har vært inne på. 0-1 i 13. mai i år. Stabæk vant 1-0 hjemme. Ikke mye mål der heller, så tett og jevnt. Ingen, jeg tror ikke noen sånn der åpen fotballkamp. Stabæk kan nesten leve med en uavgjort.
Ja, de har jo et par kamper til gode på noen lag i hvert fall.
De har det, ikke sant? Så om de får med seg en U her og fortsatt to kamper til gode, så er det liksom nesten fortjent. Om Bob Bradley fornøyd med det, det vet jeg ikke. Men de skaper ikke i hvert fall ikke nok, og store nok sjanser. Så det altså på Come On, så står det en til 1,95, var det det jeg sa?
Mm.
Norsk Tipping har ikke kommet med, der det bare den vanlige linjen. Der ligger den, får du 3,40 for U der. Hos Norsk Tipping.
Det nok så utrolig at ikke de har kommet med overunderodds.
Overunderodds.
Eliteserien.
Det helt enig. 3,46 hos Come On på U, altså, hvis man har lyst til å se på den.
Bra.
På lørdag.
Det på lørdag. Det på lørdag. Jeg tar det igjen. Det på lørdag. Klokka 6.
Lørdag klokka 6. Ja, strålende. Jeg begynte med å kikke litt på Bundesliga. Der det på fredagskampen her, så har du Stuttgart hjemme mot Darmstadt. Stuttgart har jo hatt en voldsom start da, rundt 5-0 både mot Bochum og Freiburg hjemme, og 3-1 borte mot Mainz sist. Og det ene tapet der var 1-5, så det jo målkalas over hele der. Har jo en spiss Stuttgart, Seru Girassi, eller Girassi, som har skåret 8 mål hittil. Det jo nok så solid.
Det solid.
Så har du Darmstadt da, som ligger i bunn. jo nyopprykket, ligger nest sist, har tatt ett poeng. Det var sist, da ledet de 3-0 hjemme mot München, Borussia München-Gladbach, som gjør det uvant dårlig. Og så ble det likevel 3-3 da. Så Darmstadt jo ja, et sårbart lag som også mangler midtstopper Maglica, som en viktig mann suspendert, pluss en del usikre. Så jeg tror Stuttgart minus en europeisk handicap, altså de må vinne med 2-2-0-8-ish, et ganske bra spill, men nå husker jeg faktisk ikke helt hvorfor, men jeg gikk likevel bort fra det, sånn I regnskapet. Kikk altså på Eintracht Frankfurt mot Freiburg. Freiburg har mye skader og har en ung, dårlig keeper så langt. Men Eintracht Frankfurt jo litt vårt bogey-lag, ja. Og de har også vært ganske svake hittil, spilt mye uøvert og slitt med å skape sjanser, så droppa den. Men ja, da ble det faktisk svensk kost på søndag klokka 3. Vi snakker Friends Arena, selv om dette langt fra noe vennekamp. Det såkalte tvilling-derby.
AIK Djurgården.
I Sverige, AIK Djurgården. Der det trøkk, altså. Fy fader det trøkk. Det kanskje Nordens feteste derby, sånn sett.
Med norske representanter.
Med Henning Berg på trenersiden, I hvert fall. Og spillerne I norske, husker jeg ikke farten. Der... Eller tenkte du bare på Henning Berg?
Jeg tenkte på Henning Berg,
ja. Det jo en del nordmenn I Sverige rundt om, så... Mm. Men ja, Henning Berg mot trenerduoen Bergstrand, Lagerløf og Djurgården. Har du noe tro på trenerduoer, Frode?
Ja, altså... jeg åpen for alt. Det fungerer jo I Viking, blant annet.
Ja. Jo en veldig viktig kamp selvfølgelig for begge dette her, og det ikke bare I forhold til at det et derby da, det har vært et derby 125 år eller noe.
Kan jo si, si at Bersant Selina startet sist kamp for AIK.
Stemmer det.
Så nå har han to kamper for, for AIK.
Ja. AIK kjemper jo noe overraskende mot nedrykk. Det jo en grunn til at Henning Berg kom inn der I juli. De har 25 poeng og bare 2 poeng over streken egentlig da, med 7 kamper igjen. Så der det kun overlevelse det handler om, mens Djurgården har, ligger på 4. plass med 40 poeng, har spilt seg litt ut av toppstriden det siste, nå 7 poeng bak 3. plassen. Og 9 poeng bak førsteplassen og Malmö ligger, så det jo jevnt I toppen da, men Djurgården har blitt hekta litt av. Men det fortsatt 7 kamper igjen. Ja. Begynner med AIK da. Som sagt, at en fryktelig sesong. Sparket treneren 2. juli. 2. juli lå de på 14. plass med 10 poeng fra 13 kamper, altså 0,77 poeng I snitt omtrent. Henning Berg hatt laget I 10 kamper nå. Under Berg så snittet dobbelt, 1,5 per kamp. Så det har vært en Henning-effekt. Om man skal kunne kalle det det. De skårer litt flere mål, de slipper inn færre. Bare tapt 3 av de 10 kampene under Berg faktisk. Og det har vært mot Hekken og Norrköping og... Også en annen rival, da, Hammarby, som alle topp 6 lag. Klart også 0-0 mot serieleder Malmö AIK. Så Henning Berg har gjort gode ting med laget, kanskje først og fremst defensivt, men også fremover. Vant en utrolig viktig kamp sist, 2-0 hjemme mot Degerfors, som en nedrykksrival. Uten den seieren så hadde de ligget på direkte nedrykk AIK, så den var viktig. Ja. Skademessig, full tropp tilgjengelig, unntatt veteranen Jon Guidetti, må vel kunne si. Han var borte sist, og vel usikker til denne. Så det Djurgården, 4. plass, ja, 40 poeng, 7 poeng til 3. 9 til 1. Sa jeg, tappte 1-2 hjemme mot Värnamo sist, det var litt krise. Utypisk Djurgården knallgod hjemme, 9-1-2. Mens 3-3-5 borte nok så... Skrøpelig, og de ble nummer 2 siste sesong I Djurgården, men da vant de også bare 6 av 15 bortekamper, så de ikke noe reiselag I Djurgården, dette riktig nok en kort reise da, men Noe av grunnen til den dårlige bortestatistikken nok at de vant til kunstgress fra sin egen arena. Ja. Og har også oppsiktsvekkende dårlig statistikk mot lag fra bunnen av tabellen Djurgården. Bare vunnet to av de siste ti mot de fem svakeste. Ja. Nå står det folk og skal inn her, så nå må jeg kjappe meg. Ser man på head-to-head da, så de siste fire kampene på Friends Arena endt med én scoring. Det har vært 1-0 til AIK tre ganger, en gang 1-0 til Djurgården. De siste 13 oppgjørene mellom disse lagene har hatt under 2,5 mål. Vi må tilbake til 2010. For å finne sist, det ble over 2,5. Og jeg ikke så glad i head-to-head-statistikk, men forutsetningen for denne kampen gjør at det fristende å spinne under 2,5 mål. Så da gjør jeg det til 1,85 hos Kamon. Den står til 1,80 hos Norsk Tipping, så da tar jeg selvfølgelig 1,85 hos Kamon på under 2,5 AIK Djurgården.
Bra! Rekker du en liten oppsummering?
Vi må være kjappe. Nå står det en hel haug med dresskledde menn og skal inn på vårt møterom. De ser sint ut, og derfor bør jeg ikke somle. Billige dresser. Derfor, ja, billige. Derfor bør jeg ikke somle mer. Sassuolo Juventus.
Slapp helt av.
Strak B, 1,83. Ja, vi ikke redde for menn i billige dresser, vi. Ikke dyre dresser heller. Ålesund Stabæk, under 2,5 mål til 1,95. Og AIK Djurgården, under 2,5 mål til 1,85. 6, var det jeg sa? 1,85 var det ja. Kanskje ja.
Supert.
Det er spillene.
Da er vi i mål.
Da er vi i mål.
Da sier vi som vi alltid sier her i Oddspodden.
Lykke til.
Og god helg.
God helg.